Oi, det var så mange. Du verden. Det var hyggelig å se dere alle sammen. Det jo fint å samles i påska, da. Selv om jeg har jo også forståelse for at noen reiser bort. Men det veldig flott å kunne være sammen om det som skjer i påska. Og stoppe opp litt og se inn i noe av det, hva skal vi si, mysteriet. Det noe med å dvele litt ved det som skjer. Og så tror jeg at det gjør noe med oss over tid. Vår tro. Hører dere godt? Så fint. Det skjærtorsdag i dag. Og dere har allerede fått teksten lest opp av Solveig på en fantastisk flott måte. Takk skal du ha, Solveig. Det som sagt skjærtorsdag. Og så har jeg tenkt, hva det som kjennetegner det som skjer på den dagen? Hva på en måte budskapet. Og hvis du har vært på påskegudstjenester før, så kan det hende du kan noe av det jeg skal si deg nå. Men allikevel så har jeg lyst til å si det. Og ordet skjær, det kommer jo av gammelnorsk, som betyr ren eller rense. Så på en måte så torsdagen kanskje på en måte en litt sånn renselsesdag. Og det fortelles jo i jødisk tradisjon at det var om å gjøre å rense ut hvis det var noe av surdeig i huset før man gikk inn i den store høytiden. Og surdeig var jo et bilde på synd. Og for deg som har lest litt i Bibelen, så ser du i 1. Korinterbrev 5 hvordan Paulus også bruker noe av det bildet, hvor han sier at «Rens ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny deig. Dere jo som usyret brød. For vårt påskelam slaktet, Kristus.» Så sier han «Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.» Og jeg må jo si det da, når jeg leser disse tingene, så legger jeg jo merke at torsdagen på en måte dagen da disiplenes, hva skal vi si, skrøpelighet så til de grader blir avslørt og synliggjort. Så det på en måte skjærtorsdag som tydeliggjør, hva skal vi si, menneskets behov for det som skjer videre i påska. For hvis ikke vi ser behovet vårt, så vil vi heller ikke la oss begeistre av det Jesus gjør. Karsten Isaksen, han har mange av dere hørt om. Han har sagt det veldig kort. Han sier at skjærtorsdag den dagen det skjærte seg. Det lett å huske. Ikke sant? Disiplene sovnet da det gjaldt som mest. Judas forrådte Jesus i hagen. Disiplene flyktet da det ble vanskelig. Peter han banna på at han ikke kjente Jesus. Og så videre. Så skjærtorsdag på en måte en sånn avsløringens dag. En dag av erkjennelse. Og kanskje også en dag for omvendelse, tror jeg. Kanskje noe av det kommer også fram i det jeg skal si nå. Da. Vi har jo liksom tenkt at vi skulle ha en slags påskevandring, så vi beveger oss litt i historien, også på det som skjedde på skjærtorsdag. Og skal vi se om dette funker? Jeg begynner med påskemåltidet. Og vi befinner oss litt ut på dagen, tror jeg. Nå, klart, nå stemmer ikke det helt med det møteleder innledningsvis sa her, men det får vi diskutere i etterkant. Skjær torsdag litt ut på dagen, og det nærmer seg tidspunktet da jødene skal feire påskemåltidet. Noe Jesus og disiplene også skal. I Matteus så står det at disiplene kommer til Jesus, og så spør de Jesus, «Jesus, hvor skal vi feire påskemåltidet?» Og jeg vil tro at de kanskje begynte å lure på om Jesus virkelig hadde kontroll. Fordi det opplevdes nemlig som om han ikke hadde det. Og jeg tror noen av dem kanskje begynte å bli litt stresset. Fordi det var nemlig ekstremt mye folk i Jerusalem i påsken. Og det var veldig vanskelig og kanskje litt sannsynlig at det var mulig å oppdrive et ledig lokale på dette tidspunktet. Men Jesus, hør hva han sier. Han sier nemlig det. Hør, sier han. Akkurat som han liksom tar tak i disiplene. Stress ned litt, ro ned litt. Hør hva jeg har å si. Og nå skal dere høre hva han sier. Han sier, «Straks dere kommer inn i byen, vil en mann som bærer en vannkrukke møte dere. Følg etter ham til det huset han går inn i, og si til eieren av huset, «Mesteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?» Da skal han vise dere et stort rom ovenpå med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand. Da gikk de av sted og fant det slik som han hadde sagt. Og de gjorde i stand påskemåltidet. Jeg synes det var litt gjenkjennbart det her. Det er noen ganger vi liksom opplever at Jesus, hvor er du? Du er rimelig sent ute nå. Har du virkelig kontroll? Og så opplevde jeg at han virkelig hadde kontroll. Han viste dem dette rommet. Og så kan man jo lure på, hvorfor Gud er det så sent ute? Og så når jeg leste det så tenkte jeg, kanskje det var en grunn til at ikke det stedet hvor de skulle spise påskemåltid, ble gjort kjent tidligere denne dagen. Kanskje det var for at disiplene og Jesus uforstyrret skulle få lov til å feire dette siste måltidet før Jesus lider og dør. For hadde Judas visst om dette rommet, på forhånd, så kunne faktisk arrestasjonen skjedd allerede under måltidet. Ikke sant? Jesus, han hadde kontroll. Og kanskje noen ganger, det er en grunn til at han er sent ute også i ditt liv. Det forteller denne teksten meg. I vers 14 så leser vi videre, og det hørte vi da. Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og så sier han til dem, og det her har jeg tenkt ganske mye på, så nå har jeg vært der gårde noen dager, så jeg har hatt god tid til å tenke. Så sier jo Jesus at jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Og så tenkte jeg, tenk at Jesus sier det. Han som visste om alt det som ventet han. Han visste om fornektelsen, Han visste om forrådelsen. Han visste om Getsemane, om tortur. Han visste om at han skulle bli korsfestet. Allikevel så sier han, jeg har lengta endelig etter å spise dette påskemåltidet med dere. Og så har jeg tenkt, hva kan dette bety? Hva er det som gjør at Jesus sier det sånn? Og jeg vet ikke om jeg har hele svaret på det, men du kan jo tenke litt på det du også. Det er ikke alltid vi har liksom alle svarene, men det skaper noen undringer når vi leser disse tekstene. Jeg leste denne lille seansen i en bok som heter Hverdagsbibelen, eller en bibeloversettelse, og der sier de sånn, jeg har hatt et inderlig ønske om å spise dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider. For dere skal vite at jeg ikke kommer til å spise dette måltid igjen før vi skal feire den fullkomne påsken i Guds rike. Og da spørsmålet, hva er den fullkomne påsken? Påskemåltid for jødene var jo først og fremst å se bakover. Man minnes utgangen av Egypt. Her peker Jesus framover. Han snakker om noe som skal komme. Det handler om vår framtid. Og mange vil nok si at dette handler om det som vi en dag skal oppleve i himmelen. Lammets bryllup. Når alt er fullkomment. Og det kan godt hende det er mye av svaret, men jeg tror at det ligger noe mer her. Det ligger noe av en forventning, av en lengsel hos Jesus om noe som skal skje der og da, i dette måltidet. For jeg tror at den fullkomne påsken, da, for å bruke det uttrykket her, i Guds rike, den handler også om det viktige som skjer denne kvelden, og som Jesus virkelig har sett fram til. Fordi det som skjer, det er jo at han omformer dette måltidet som jødene har feiret i så mange år, til et nytt måltid. Han introduserer en ny pakt, en ny avtale mellom dem og Gud. Ikke en gjensidig avtale hvor begge parter må oppfylle betingelsene for at det skal fungere, men en ny pakt som handler kun ene og alene om det Jesus både har gjort og skal gjøre. Og når vi leser, og når jeg nevnte dette innledningsvis, hvordan skjærtorsdag er den dagen det skjærte seg, så er jo dette virkelig det disiplene trengte. En nådepakt. Nattverdsmåltid blir innstiftet av Jesus denne kvelden. Det som vi også snart skal feire. Og på en måte så ser jeg at dette måltid som Jesus introduserer for dem, det er på en måte en fullkommengjøring av jødenes påskefeiring. Fullkommengjort gjennom Jesus som det fullkomne og evige offerlammet. Påskemåltid var også et gledens måltid. For jødene, det var feiring av friheten. Det var feiring av friheten fra faraos slaveri i Egypt. Men denne feiringen, den innebar også en forventning om på en måte en ny frihet. For jødefolket opplevde jo fortsatt undertrykkelse av romer og romerike, og deres brutalitet. Så det var en forventning om at det skulle skje en ny frihet. Og det virket som om den visjonen, den levde ganske godt i disippelflokken. Og den levde helt inn i nattverdssalen, for det står i vers 24 at det, da ble det, altså mens de liksom skulle til å feire dette måltid, så ble det faktisk en strid om hvem som skulle regnes for å være den største i dette nye da, som de så fram til. For disiplen så handlet det på en måte om posisjoner og makt. Og de syntes nok det var litt rart at Jesus ennå ikke hadde fordelt ministerpostene dem imellom. Og midt i det her så skjer det noe uventet som aldri før hadde skjedd i et påskemåltid. Midt under måltid og midt i dette så reiser Jesus seg og så heller han vann i et fat. Og så begynner han å vaske disiplenes føtter. Og dette virker nok mye sterkere på dem enn det gjør på oss nordmenn, som ikke har denne tradisjonen inne. Men kort fortalt med det så viser han dem en helt ny type lederskap, som ikke handler om å herske, men om å tjene. Og ved å gjøre det her, så tar Jesus også noe av det som var jødenes påskefest sitt store tema. Han tar tak i det. For det var jo nemlig dette å gå fra trelldom til frihet. Og det Jesus gjør her, det er faktisk å peke på en helt ny vei til frihet. Og det handler om å tjene Gud og sin neste. Det kunne jeg jo tenkt å si mye mer om da. Vi har avskaffet slaveriet i vår kultur. Men det er utrolig mange som sliter av avhengigheter, av undertrykkelse. Og Jesu demonstrasjon her, hans undervisning her, om veien ut i frihet, det er å tjene Gud og sin neste. Ja, vi må fortsette. Jesus kjente disiplene bedre enn de kjente seg selv. Interessant. For når Peter sier til Jesus, «Herre med deg, er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død?» Så svarer Jesus han rett ut. «Jeg sier deg, Peter, før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet på at du kjenner meg.» Vet du hva? Gud har aldri problemer med vår svakhet. Har du tenkt på det? Men han har større problemer med vår styrke og vår selvsikkerhet. Og derfor så måtte det en omvendelse til i Peters liv før Jesus virkelig kunne bruke han. Derfor så sier han, «Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre.» Og da er vi på en måte innom det første som jeg sa, hva skjer torsdag, hva som ligger i denne dagen. Noe av dette med erkjennelsen av hvem vi egentlig er, uten Gud. Så går disiplene da fra nattverdssalen, og så går de ned i denne hagen som heter Getsemane. Det er sikkert mange her som har vært der, jeg har også vært der. Det er faktisk noe av det jeg husker aller best fra den turen til Israel. Det er veien ned dit, og så inn i denne hagen. På en måte så går de fra lovsangen, for det har vært sånn de avsluttet påskemåltidet. De gikk fra lovsangen, og så gikk de på en måte ned i trengselen, kan vi si det sånn. Og det er sånn det kan være i våre liv også. Det kan være kort vei fra lovsang til mer det krevende. Getsemane. Getsemanehagen. De går inn I denne hagen som var godt kjent, hvor de helt sikkert har vært mange ganger før, og det står også at Judas kjente til hagen, står det I Johannes. Men hva var det som egentlig skjedde I Getsemanehagen? Og navnet Getsemane betyr jo olivenpresse. Oljepresse. Og det var nettopp det som skulle skje. Det var her den salvede Messias skulle presses, for å si det sånn. Han skulle oppleve trykket av all verdens synd og sorg. Og det kan hende du har også kjent på noe av det trykket. David hadde kjent på det. Og I salme 32 så sier han, «Så lenge jeg tidde ble mine knokler tæret bort, jeg stønnet hele dagen.» Og jeg tror det noe av det trykket som Jesus beskriver, når han I Markus 14 sier at «min sjel tynget til døden av sorg.» Synd og skyld. Og det var vekten av all verdens synd og skyld og sorg som ble lagt på Jesus I Getsemanehagen. Ja, presset var så stort, som Solveig leste, at svetten falt som bloddråper. Og det er jo bare Lukas da, som var utdannet lege, som tar med den detaljen I sitt evangelium. Og når jeg leste om det, så står det at det en medisinsk tilstand som kan inntre ved enormt menneskelig press, og I det et menneske I ferd med å dø. For I det som Jesus drikker dette begeret, da, som det blir skrevet om her, som faderen rekker han, så skjer det at han blir gjort ett med verdens synd. Ja, byrden som ble lagt på Jesus I Getsemane var så stor og tung at den på sett og vis knuste Jesus. I Jesajas 53 så står det at han uttømte sin sjel til døden. Og du finner noe av det her I Hebreerbrevet 5. Når Jesus, det står der at Jesus med høye rop, med skrik og tårer, ber om å bli reddet fra døden. Tenk på det. Han ber med andre ord om å ikke dø. For hvis han hadde dødd I hagen, så hadde han ikke nådd fram til korset. Og profetordene hadde ikke blitt oppfylt. Men så står det så fint at han ble bønnhørt. Det kom en engel og styrket ham. Ja. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det når du har lest disse tekstene, men to ganger sier Jesus det samme til disiplene I denne hagen. Han sier, be om at dere ikke må komme I fristelse. Han sier både på begynnelsen, og han sier det på slutten av kampen I hagen. Men hva betyr det? Hva det som ligger Jesus på hjertet? For det helt tydelig at det noe som virkelig Jesus ønsker å formidle til disiplene sine her.
Og på det tidspunktet her så jeg helt sikker på at Jesus hadde mer enn nok med seg selv. Det må jo bety at dette var viktig. Også viktig å legge merke til at Jesus ber ikke om at disiplene skal be om at ikke han skal komme I fristelse, men de skal be for sin egen del. Men hvorfor sier han det da? Jeg har tenkt, og jeg tror, at Jesus på dette tidspunktet til fulle kjenner på syndens konsekvenser. På det enorme trykket. Han kjenner på det enorme alvoret. Jeg vet ikke hvilken ord vi skal bruke, men jeg tror dere forstår hva jeg mener. Alvoret ved det å ikke gå Guds vei. Og derfor så advarer han dem, slik at de ikke skal oppleve det. Og det akkurat som han roper det ut til alle mennesker, til alle tider. Dere må be om å ikke komme I fristelse. Men dere må være våkne, så dere velger Guds vei. Og da tenker vel du kanskje like fort som meg, at denne bønnen finner vi jo faktisk også I Fader vår. La oss ikke komme I fristelse. I det Jesus drikker dette begeret som faderen rekker han, så blir han gjort ett med all verdens synd. Så denne byrden blir lagt på Jesus på skjærtorsdag I Getsemanehagen. Og sånn som jeg forstår det, så bærer han denne byrden på sin kropp helt fram til korset og korsfestelsen som vi skal få høre om I morgen. Fordi I 1. Peter kapittel 2 så sier Peter det sånn, på sin egen kropp bar han våre synder opp på treet, så vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Tenk at vi slipper å bære det. Det fantastisk. Dette virkelige ting. Det realiteter. Og jeg helt sikker på mange av dere som har levd I en del år, har kjent på noe av dette trykket. Men det virkelige synden, den tok Jesus og bar på seg opp på korset. Jeg skal også ta litt om arrestasjonen. Det må ha vært ved midnattstid på denne torsdagen at det kommer en flokk bevepnet med fakler og våpen, sånn som det var sånn de var bevepnet den gangen. Stokker står det vel også. Kom for å arrestere Jesus, anført av Judas. Og så står det så fint, en av de 12. Jeg la merke til det. Det er verdt å merke seg hvordan Judas fortsatt beskrives som en av de 12. Det synes jeg så nydelig. At det er ikke om å gjøre og definere folk ut. Jesus regner med oss I det lengste. Så lenge han kan. Og I Matteus så leser jeg hvordan Jesus møter den samme Judas med dette ordet «venn». Judas hadde en venn I Jesus helt til det siste. Judas hadde jo valgt et merkelig tegn. «Den jeg kysser, han det». Tenk deg det, kysset som et uttrykk for kjærlighet og hengivenhet. Det blir nå brukt av Judas til å forråde Jesus. Og jeg reagerer på det, og det helt naturlig å reagere på det. Og det virker også som om Jesus reagerer på dette kysset. Og han gjør det kanskje i et siste forsøk på å vekke Judas. For hva han egentlig holder på med. Og mulig berøre hjertet hans. Og derfor så sier han, Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? Men Judas, han lar seg ikke berøre. Men hvorfor gjør Judas det på denne måten? Var det noe av det samme spillet som vi er vitne til ved det siste måltidet, da Jesus gjør det helt klart at en av de 12 skal forråde han, og hvor Judas da sier dette, det er vel ikke meg? Judas visste at det var han. For bare en dag tidligere så hadde han blitt enig med overpresten om å gjøre det, og han hadde allerede mottatt pengene for det han skulle gjøre. Jeg synes det er noe med å legge merke til hvordan Judas over tid hadde blitt god til å spille. Han har over tid vendt seg til på en måte leve sånn i tussemørket. Og etter hvert så virker det som om mørket hadde begynt å styre livet hans. Og det var jo ikke noe koselig, sier du kanskje. Nei, det var ikke det. Men jeg synes på en måte at skjærtorsdag og de tingene her, det liksom bare, det løfter litt opp litt alvor også i denne historien. Det handler om død og liv. Og hva kan vi lære av Judas da? Og det er jo lett å dra lærdom av det. Det handler om å leve i lyset med livet sitt. Være ærlig over seg selv og sine medmennesker overfor Gud. Ikke drive med ting i det skjulte. For at da åpner man seg for ting som etter hvert kan ta en i en retning som man ikke ønsker. Jeg må gå mot en avslutning, og jeg har bare lyst til å nevne 2 ting ved arrestasjonen. Arrestasjonen skjedde også på torsdag, sånn som jeg har lest det. Og i særlig Johannes så ser vi hvordan det foregår. Og det er jo noe som ofte blir sagt i påske, at det var ingen som tok Jesu liv, men han ga det. Og det er så utrolig viktig å se det. Og når Judas da, som ledet denne flokken som kom for å arrestere Jesus, når de kommer, så står det at Jesus han tok ikke et skritt tilbake eller prøvde å gjemme seg, men det står at Jesus han gikk fram, og så spurte dem, hvem leter dere etter? Jesus fra Nazaret svarte de. Og da sier Jesus, det er jeg. Han ga sitt liv. Og når han sa, det er jeg, så er det en scene som jeg bare må nevne, og jeg synes den er så fantastisk. Da står det at de rygget tilbake og falt til jorden. Det var på en måte den guddommelige åpenbaringstitlen. Jave, jeg er. Det er jeg. Han åpenbarte noe av den han var. Han var Gud. Og så står det at de falt til jorden. Og da har jeg tenkt, hva må Judas ha tenkt? Mest sannsynlig så falt han også. Det andre som gjør inntrykk på meg i denne arrestasjonen, det er dette med Hanne Malkus. Det står at han var øversteprestens tjener, og det står i entall. Og det vil nok si at han var en høy embetsmann. Mest sannsynlig så var han som ledet denne arrestasjonen. Han opplevde Jesus siste helbredende gjerning på vei mot Golgata. Dette øret da, som Peter hadde hogget av i forsøk på støtte Jesus og redde Jesus. Og så ser vi Jesus i aksjon. Her som, både som den allmektige, men også den barmhjertige. Og vi ser det som disiplene hadde vært vitne til i nattverds, eller i det siste måltid, under det siste måltidet, hvordan Jesus hadde snakket om at den som vil være stor, han må bli andres tjener. En ny type makt. En annen type makt enn det Peter hadde prøvd seg på. Det må ha vært rart å være Malkus, som kom for å arrestere Jesus, og så opplever han at han helbreder øret hans. I kraft av sin stilling så var han på en måte programforpliktet til å fornekte Jesus, og så han opplevde denne helbredelsen. Jesus var annerledes. Mye av den dramatikken som skjer denne skjærtorsdagen, det skjer jo i en hage. Og det er også veldig interessant. Du må få med deg det. Og Johannes da, han som har skrevet Johannes evangeliet, fremfor noen, han på en måte ser de lange linjene. Og i sitt evangelium så benytter han ordet hage både også i slutten av lidelseshistorien når Jesus var død. For i Johannes 19:41 så leser vi at der Jesus var blitt korsfestet, der var det en hage. Og i hagen var det en ny grav. Og Johannes, når han bruker dette ordet hage, så kobler han på en måte dette til det som skjedde i Edens hage, fallet. Og på den måten så vil han vise oss at dette er en historie. Gjennom hele Bibelen. Fallet skjer i hagen, men hagen blir også stedet for oppstandelse. Og tenk, mens Adam sa nei til Faderens vilje, sa Jesus ja til Faderens vilje denne skjærtorsdagen. Og med det så snudde Jesus hele historien. Og det er derfor vi sitter her i dag. Ja. Dere kan godt komme opp, for dere skal synge en sang nå, før vi skal feire nattverden sammen.